Uvaženi slušaoci, naš gost je protasinđel Varnava Damjanović, iguman manastira Treskavac u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Oče Varnava, Hristos Vaskrse, dobrodošli na talas Radio Svetigora.
Vaistinu Vaskrse, Radio Svetigora, i Petru se javi.
Evo oče, kao što vidimo, ovako lijepe vijesti iz, kako je, eparhije Bihaćko-Petrovačke, iz manastira Treskavac. Vidimo da je u ovoj svetinji obnova već i uveliko u toku, a da se podsjetimo onih početaka kada ste vi postavljeni na dužnost igumana u novembru 2007. godine.
Pa jeste, sasvim je neočekivano bilo moje postavljenje za namjesnika manastira koji se obnavlja, manastira Svetog Arhangela Mihajla u selu Treskavcu. Opština, današnja opština Ribnik, a prije ratna opština Ključ. Sasvim iznenada, eto, kako su već možda neki čuli i slušali o manastiru Treskavcu, vladika, budući članom sinoda u Beogradu, imao je više vremena i pristupa patrijaršijskoj biblioteci. Kako je sam mnogo knjigu ljubiv čovjek, našao je u jednom broju iz 1888. u Dobrobosanskom istočniku jedan članak, odnosno putopis ključkog sveštenika prote Mile Popadića o selu Rastoci koje se nalazi nadomak Ključa, te u tom putopisu tadašnji sveštenik ključki, čuveni Mile Popadić, Hadži Mile Popadić, govori o selu Treskavcu i vrlo lijepo to opisuje ovim riječima. Kaže, Rastoka, selo od Ključa, postoji istočno udaljena 2 sahata, posred koga sela teče rijeka istog imena. Ona sa svojim rastočenim tokom, koji se razlijeva na mnogo rukava, dostojno odgovara imenu, i ne samo da je bogata mlinima, nego svojim razlivom oko sebe čini zemljicu plodnu, podobno misirskom Nilu. Rastoka istječe iz vrh selca Treskavca, vrlo čarobnog mjesta. Narod priča da tu ima neki ehtarina i da je tu nekad postojao manastir pod imenom Treskavac. Istina, ovaj bajni položaj sa svojim okruženim visokim vrhovima, bogatim drvljem i strmim stijenjem, njegov romantični izgled i mirna tišina zaslužuje pravo manastirsko mjesto, ali tu nema nikakvih rukotvorina koje bi mogle zasvjedočiti tu narodnu priču. Vladika, budući čovjekom koji izuzetno dobro poznaje svoju eparhiju, vjerovatno kao i svaki arhijerej, odmah se zapitao i potražio to mjesto i negdje 2000. ili 2001. i 2002. godine ovdje, gdje je sada obnova ide manastira, napravio je, organizovao u stvari jedan sveštenički seminar, tako da su svi sveštenici iz eparhije Bihaćko-Petrovačke posjetili ovo mjesto, tu su imali neko predavanje i zajedničko druženje, i od onda vladika nije prestao da misli o tome kako i koga bi mogao da pošalje tamo. Poslije mog povratka sa studija iz Rusije i boravka u eparhiji kao sekretara eparhijskog upravnog odbora, negdje u septembru mjesecu 2007. godine, ja sam tada bio još đakon, on mi je onako nagovijestio, oče, mogao bi ti da ideš u jedan manastir da ga obnavljaš. Pa ja, dobro poznavajući također eparhiju i boraveći sa vladikom s kraja na kraj eparhije u svakom manastiru, u svakom mjestu, pa nije mi ni padalo na pamet gdje bi to moglo da bude. Obično su naši manastiri koji su, da kažem, aktivni, imaju bar po jednog monaha u sebi da živi. Tako da on mi kaže manastir Treskavac. I kako reče, tako i bi. Tu u novembru mjesecu on je odmah izvijestio sinod o vaspostavljanju manastira Svetog Arhangela Mihajla i odmah je negdje 19. novembra, čini mi se 2007. postavio mene za namjesnika i te svetinje u obnovi. Pošto je već bila zima i nije moglo da se odmah pristupi nekim radovima, sačekali smo prve vjesnike proljeća, tako da je negdje u februaru 2008. godine, čini mi se 8. februara, da su ovdje na manastirištu raskrčena jedna površina na kome je salivena onako jedna betonska ploča, i već 18. februara 2008. dovežena su dva vojna kontejnera, onako lijepo uređena, okrečena u bijelo, spremna za život. I ja sam već u prvoj nedelji časnog posta 12. marta te 2008. godine prešao ovdje. Tada po mom prelasku nije ovdje bilo nikakvih uslova. Bili su samo ta dva kontejnera na toj ploči u sred ove šume, bez struje, bez vode, bez ikakvih sredstava, tako da kažem. Ali još je bila zima, dobro se sjećam, i snijeg je padao. Pa čak je i taj kontejner koji je bio predviđen za sobu prokišnjavao onako, tako da je na pola kreveta sam bio ja, na pola kreveta onako jedna banjica u koju je kapala voda. Od onda do danas se opune 2 godine. Dosta toga se izmijenilo. Te 2008. godine, nakon par mjeseci, milošću Božijom, zaista jedan blagočestiv čovjek doveo je vodu manastiru i riješio tako trajno vrlo važno pitanje za biticanje u manastiru. I to vodu koja može da služi 1000 ljudi, a ne meni jednome. Te iste godine urađena i struja, znači i struja i voda, i krenulo se u neke pripreme da bi se do 21. novembra, do prve slave, spremili neki uslovi da bi mogla da se slavi prva slava, istorijska i prva slava. Tako da, hvala Bogu, uspjelo se do tog prvog, da kažem, 21. novembra, uspjelo se dosta toga, tako da se za slavu već služila prva arhijerejska liturgija u zatvorenom prostoru. Oni koji bi htjeli možda to podrobnije da vide, koji budu slušali ovo o čemu mi govorimo, mogu to sve da vide na sajtu naše eparhije Bihaćko-Petrovačke. Ono što bih htio da napomenem i da se sjetim, to je prva liturgija u manastiru Treskavcu. Kad smo tek između ta dva kontejnera onako dozidali neki oltarsku neku apsidu i podigli neki krov, ja sam odmah htio da se služi liturgija. Vladika kaže, što si, kaže, navalio toliko? Ne, samo da ja hoću da služim, neka se služi liturgija, poslije će to sve da ide drugačije. Zaista je tako bilo. U 6. nedelju po Vaskrsu, u nedelju slijepog, vrlo onako simbolično, služila se prva liturgija 1. juna 2008. godine. I zaista da vam kažem, poslije te prve liturgije, ja to često ponavljam, ptice su drugačije počele da pjevaju. Ko zna koliko vjekova nije služena liturgija tu, i kad je služena ta prva liturgija, zaista sve onako krenulo kao po vodi. Vrlo lako i lakše nego do tada. Došla je ta prva slava, hvala Bogu, proslavila se kako se moglo i umjelo, i evo od tada pa do danas, evo pune 2 godine, redovno idu bogosluženja. I ono što želim da napomenem i naglasim je to da stalno ima nekih novih ljudi koji dolaze tu na bogosluženje, tako da manastir nikada nije pust, a ni ja u njemu.
Oče, vi ste sada sami u manastiru, kakvi su planovi, u kakvom je stanju sada ova svetinja, dokle se stiglo sa radovima, šta se još planira?
Trenutno u manastiru, znači, ja jeste da živim sam, ali i da ima neko željan da živi ovdje sa mnom u manastiru, ne bi bilo uslova. Jer faktički još su samo ta dva kontejnera, da kažem onako, i stambeni i prehrambeni dio u manastiru. U jednom ja spavam, a u drugom je kuhinja između ta dva kontejnera. Onako, ko to nije vidio, ili bar ko želi, koga to zainteresuje, neka pogleda fotografije na sajtu, drugačije će osjećaj imati, jer to je malo nezamislivo da se to tako može uraditi. Trenutno je u izgradnji, odmah pored ovih kontejnera, jedan mali pomoćni objekat na kome je dole u prizemlju jedna garaža sa nekim ostavama, a na spratu bi trebali, ako Bog da, da budu 4 kelije, pa da, eto, mogu da kažem, i oni koji su željni, da kažem, spasenja, da mogu da dođu i da tu ostanu, ali i oni, naravno, vjerni koji budu htjeli da noćivaju u manastiru radi svojih eventualnih duhovnih potreba, da mogu da se zaustave. Evo, nadam se krajem nedelje, kako su mi najavili, da će neki ljudi da dođu ovdje da nastave to zidanje tih kelija. onako vrlo je oskudno to sve i teško, i kraj u kome živimo to su, da kažem, povratnička populacija, odnosno vrlo blizu je granica sa federacijom, što, da kažem, nema nekog većeg centra kao što je Banja Luka ili Prijedor ili neki veći grad iz kojega bi mogli ljudi, da kažem, da dolaze i da pomažu svetinju. Tako da to kod nas ide vrlo polako, ali ide u slavu Božju, ide vrlo stabilno. Jeste da ide polako, ali sve ono što je urađeno do sada, s obzirom da prije dvije godine ovdje gdje sada ja stojim dok s vama razgovaram, nije bilo ništa, nije bilo ni pomena o, da kažem, postojanju telefona, kamoli o opstanku i ostanku da se da čovjek živi tu. Opet za dvije godine, ako pogledamo unazad dvije godine kako nije bilo ništa, sada je opet to dosta dobro i nadam se to na pomoć Božju, ali na pomoć ljudi koji će to malo da poguraju, da to ide možda brže ili da ide bar konstantno, da ne stoje radovi.
Da li vjerni narod dolazi na bogosluženja?
Pa jeste, sve te liturgije su nedeljom i praznikom u 9 sati. Pa narod dolazi, ne mogu reći da ne dolazi. Prvo, novina je, monah uopšte u kraju je novina. I to je za njih onako, za ljude iz ovog kraja, malo neobično, jer nisu imali, da kažem, dodira sa takvim ljudima. Mnogo često bivaju smiješna pitanja, tipa, eto, kad će da se ženiš? Ne mogu da razumiju, znači, monaštvo. Ali, eto, možda je Bog izabrao baš ovo vrijeme i baš ove ljude, da preko njih, odnosno preko nas i preko vladike i preko mene, poslije njega, da kažem da im i tu tačku, da kažem, hrišćanskog života, pravoslavnog, monaštvo, da im približi, da im ne bude nepoznanica. I zaista, svi oni koji dolaze, ja sam to primijetio kao ovdje žitelj jedini u manastiru, kada dođu onako sa jednim određenim nepovjerenjem, jer oni su obično naučili na ljude, sveštenike, oženjene sa porodicama, obično odlaze oduševljeni, jer razbijaju se neke predrasude, oni već umišljaju kako su to neki neobični ljudi sa kojima se ne može. Znate, manastir, svaki on je, kako to naš ladica često puta govorio, ognjište narodne duše. Zaista to manastiri jesu. Pogotovo kod nas imamo iskustvo sa manastirom Klisinom, koji je prije 10 godina faktički nije postojao. Danas je to sigurno najznačajniji manastir i duhovni centar u čitavoj zapadnoj krajini. Čitavoj, znači, ne gledajući na manastir Krku koji je malo dalje i tako dalje, ili manastir Moštanicu gdje su možda monasi stariji, ali manastir Klisina zaista prije 10 godina nije postojao kao takav. A danas već to je nešto drugo. Zato i tu je Gospod eto dao u blizini jedan manastir koji onako mene kao samog čovjeka u manastiru tješi, jer sam tamo monašen i samo kad se sjetim prije nekoliko godina šta je bilo tamo, a šta je danas, eto opet možda će Gospod tako blagoizvoliti i blagosloviti da bude i sa manastirom Treskavcom ako Bog da.
Oče, kada govorimo o manastiru Treskavac, postojali su samo pisani podaci da je nekada na tom mjestu bila ova svetinja. Materijalnih podataka nije bilo. Da li se zna nešto, šta se zna o istorijatu ove svetinje?
Znate kako, sve ono što se vidi ne znači i ne svjedoči samo ono o postojanju, ni manastira, niti nečega drugog. Toga je svjedok zaista obnavljanje života u ovom manastiru. U onom pomenutom putopisu, koji sam pomenuo od prote Mile Popadića, govori se upravo o tom, da kažem, toj nekoj tački koja u cijeloj toj priči o kraju, o selu Rastoci, je onako najjasnija. On kaže da kaže, pominjući ono čarobno mjesto za manastir, kaže, u ovoj struci ima jedan primjer koji bi bio kadar sve do imena uništiti, ali i narodna priča u istini biti. A to je, kaže, nanižen iz vodu, 1/4 sahata na jednom vodopadnom ostrvčiću, sad postoji 10-12 ođaka, kuća bogatije Bega Pilipovića. Po narodnoj priči prije nekoliko stotina godina, pošto se je njihov prađed Pilip na glamoču sa svojom porodicom po Muhamedio, ocijepi se od iste porodice njih nekolicina i spuste se u toplu i pitao mu župu Ključki kotar. Nastane se u današnjoj Rastoci, izaberu udesno mjesto na više pomenutom Rastočkom ostrovčiću, pograde velike kuće i udare tvrde zidove. Te sad izgleda kao kakav primorski gradić i zove se Rastočki Odžaci. Na osnovu ovoga narodna se priča primiče istini, dokazujući se tim da bi se moralo nešto u blizini razrušiti i rukotvorni materijal sav u Odžake utrošiti, a ostatke duga vremena sve poravnati. A kako je srpski narod u prošlosti pod teškim okovom bio, nijesu valjda blizu Arema smijeli ni pominjati manastira, te tako je predanje i pamćenje ljudsko iščezlo. I rijetko ćeš koga čuti da reče, ovdje je bio manastir i zvao se Treskavac. Šta više, kažu težaci da ima uzidat od kuće Begove u zidu, jedan lijep otesat kamen, ali ga niko ne zna pročitati, i tako dalje. Zaista, i sada kada pogledamo na ovo svjedočenje prote Mile, jednu četvrtinu sahata, kako on kaže, jedno 15 minuta niže dolje niz brdo, što bi mi rekli niz rijeku, postoji ovo opisano mjesto, ovi Rastočki Odžaci. Jedan ogromni kameni zid se diže oko tih muslimanskih kuća koje su danas puste. I ja sam prošle godine načelno se dogovorio sa vlasnikom te zemlje da taj sav kamen, koga ima zaista, zaista dosta, sav vratim u manastir, a njemu manastir zauzra da ogradi tu njegovo dvorište koje je ograđeno tim kamenom. I mnogi ljudi pominju ovaj lijepo otesani kamen, samo naravno niko ne može da uperi prstom i da kaže to se nalazi tu ili tu. To su one rozete, odnosno oni natpisi ispod rozeta, a nad ulaznim vratima, što stoje po našim starim crkvama i manastirima, u kome ukratko stoji napisan, da kažem, istorijat manastira. A i ovo zemljište koje ovdje postoji, na kome se sada obnavlja manastir, na kome su postavljeni ovi kontejneri, uvijek se zvalo crkveno. I nikada zemlja nije bila privatna. S tim što neke karte litografske s kraja 19. vijeka pokazuju još nekolicinu parcela koje nisu malene okolo ove same, preko kojih piše crkveno, crkveno, crkveno. Kako su one otuđene, mi ne znamo, nemamo naravno papira niti dokaza da li su prodavane ili otuđivane ovako ili onako. Tako da nekih konkretnih, da kažemo, sem ovoga dokaza nema i sem toga narodnog pamćenja, kako kaže prota. Još jedno što želim da napomenem, što je vrlo karakteristično i vrlo onako, da kažem, simpatično djeluje, to što čitav ovaj kraj ovdje posti po 7 dana pred svete arhangele. U nekom svom razmišljanju vladika je došao do zaključka i vrlo je razumno da narod iz te tuge za porušenim manastirom ostao je da posti svetim arhangelima. Čitav kraj, to su stotine i hiljade porodica koje poste po 7 dana pred svete arhangele, odnosno pred onaj jesenji sabor arhangela Mihajla. Također nedaleko odavde od manastira postoji jedno selo cijelo koje se zove Crkveno, u kome je po predanju bilo 7 kapela posvećene, svaka je bila jednom arhangelu. Tako da je sve upućuje, da kažem, da je sam manastir bio posvećen, iako nemamo, ponavljam, pisani dokaza kao što je to slučaj sa drugim manastirima koji su porušeni, koji bi pokazali i ukazali tačno kada je sagrađen, kada je porušen. Iako prota Mile u svom putopisu 1888. piše prije više stotina godina, to znači može biti 300 i više, možemo samo nagađati ili donijeti neki zaključak da je se to desilo odmah poslije pada Bosne 1453. godine. Tako da sve to ima svoga smisla, ali eto, ako Bog da, kada počne, da kažem, neko iskopavanje ovdje na samom terenu, još to nije ništa rađeno, ja se nadam u Boga da će ono što su vremena pokrila, da se ne vidi ni kamen na kamenu, da ćemo, eto, milošću Božijom, bar nešto pronaći i da će nam neke stvari biti jasnije, ili iz kog perioda, ili kakav je, o kakvog oblika je bio i tako dalje. Eto, sve je u Boga i sve je pred nama, pa kako Gospod Bog dragi da.
Oče, mi vam želimo puno uspjeha u obnovi ove svetoarhangelske svetinje manastira Treskavac i da napomenemo još jednom slušaoce našeg radija koji bi možda željeli da pomognu obnovu ove svetinje, da su žiroračuni eparhije Bihaćko-Petrovačke za konvertibilne marke 562-099-00-00-71-0534 i devizni 54010-1841246 preko NLB Razvojne banke, a matični broj banke je 1877402. Oče, hvala vam što ste bili naš gost i mi vam želimo puno uspjeha u obnovi ove svetinje.
Hvala i vama što se interesujete i podržavate obnovu i manastira Treskavca, ali i ne samo manastira Treskavca, nego i svih naših svetinja, tako što se interesujete i dajete ljudima da znaju o onome što se dešava širom naše crkve.
Hvala vam, oče, još jednom što i vi, pored svih obaveza koje imate, uvijek uspijete da odvojite vrijeme i za naš radio. Hvala vam još jednom, uvaženi slušaoci, naš gost je bio protosinđel Varnava Damjanović, iguman manastira Treskavac u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, koji je govorio o obnovi svetoarhangelskog manastira koji niče iz pepela u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji.